Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat. Hospodin to říká Izraelcům. My si to velmi s velkou chutí chceme připomenout a vztáhnout sami na sebe. A zároveň si uvědomit i všechny souvislosti, které s tím nějakým způsobem dávají se dohromady. Má to určitou souvislost, ten verš. A je to verš, který vyslovil Hospodin skrze svého proroka Jeremiáše. A já bych to chtěl spojit s jedním příběhem, který vyprávěl sám Kristus, tedy ten, který vlastně to říká skrze toho proroka. A potom sám přišel na konci věku, aby oznámil všem lidem, co tím myslel. A dokázal celým svým životem, že to slovo, které vyslovil skrze toho proroka, že je pravda a že se na něho člověk může spolehnout. Tom Jeremiášovi, pokud máte Bibli, tak to můžete si otevřít a doporučuji vám, abyste si tam třeba dali nějakou záložku a čas od času během toho roku se k tomu vraceli. Je to v 31. kapitole Jeremiášova proroctví, nebo Evangelia, to vyjde na stejno. A tady je napsáno ve 34. verši. Dám možná právě kvůli tomu, kvůli té souvislosti ještě o verš předtím. Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův. Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra, poznávejte Hospodina. Všichni mě budou znát, od nejmenšího po největšího z nich je výrok Hospodinův. Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat. To je velmi pozbuzující a velmi převratné slovo, které uslyšel člověk, který vyznává Hospodina jako svého Boha. A když jsem nad tím přemýšlel a ptal jsem se Pána Boha, co nám tím chtěl říct, tak mě na mysl přišel jeden novozákonní příběh, který Ježíš vyprávěl a napsal nám to doktor MUDr. Lukáš. Tak si to můžeme připomenout. Je to v 18. kapitole Lukášova evangelia. Lukáš byl doktor, žádný teolog, ale měl krásnou vlastnost, že dokázal shromažďovat příběhy a dokázal je hezky vyprávět. A díky němu my máme některé příběhy, které v jiných evangeliích nejsou. V Lukášově v 18. kapitole máme tento příběh od 9. verše. O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus a druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, anebo jako tento celník. Postím se dvakrát za týden, dávám desátky ze všeho, co získám. Avšak celník stál docela vzadu. Neodvážil se ani oči k nebi pohlednout, pozdvihnout. Bil se do prsou a říkal, Bože, slituj se nade mnou hříšným. Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu, ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen. A kdo se ponižuje, bude povýšen. Ten náš zborový verš si zobrazíme a vysvětlíme právě na základě toho příběhu, že příběhy si člověk pamatuje lépe. Tak si představte situaci. Nám možná už to tolik neříká, ale tak to zkusím trošku přiblížit. Představte si nejsvětější místo na celé země kouli. Místo, na kterém po generace se lidé setkávají s živým Bohem. A tam na tom místě získávají ospravedlnění, odpuštění, výrok od samotného Boha, že je všechno v pořádku. Dluh je smazán, člověk může jít očištěn a uklidněn domů. To místo byl chrám v Jeruzalémě. Místo, o kterém Hospodin sám řekl, tady bude přebývat moje jméno. Sem budete chodit a vyznávat moje jméno jako jméno jediného živého Boha. Tam byla truhla, kterou Mojžíš nechal vyrobit na poušti. V té truhle byly desky zákona, desatero, desky svědectví o smlouvě mezi Bohem a člověkem. A to bylo místo, kde člověk předstupoval před svatého Boha a v jeho blízkosti zažíval přijetí tím svatým Bohem. A na toto místo přichází dva muži, ono jich tam asi bylo víc, ale v tuto chvíli pouze dva. Jeden byl prototypem zbožného člověka, takzvaný farizeus. Člověk, který opravdu si zakládal na tom, aby jeho život odpovídal Boží vůli. Takže studoval Bibli, modlil se, sloužil, co to jde. Zkrátka byl to prototyp zbožného člověka. Dobrého křesťana, naším jazykem. A potom tam byl člověk, který se živil způsobem, kterým ti zbožní pohrdali. Člověk, který vydělával na tom, že přišla okupační armáda a vybírala peníze od, jako daně od těch nebožáků, kteří byli pod jejich útlakem. Člověk, který se živil na druhých lidech. Byl to odpad. Ne společenský, oni se měli velmi dobře, ale duchovní. Zkrátka zbožný žid tímto člověkem zcela zákonitě pohrdal, protože přece to není správné, aby se člověk živil na druhém člověku. Tihle dva přišli do chrámu. My tam nemáme zmíněny ty ostatní lidi, kteří tam evidentně určitě někde byli před chrámem. Zcela jistě tam někde pobyhoval člověk, kterému vůbec nepřišla na mysl otázka, jestli i pro něho náhodou není teď příležitost a hlavně potřeba vstoupit do toho chrámu. To byl takový ten ignorant, který se vůbec svým hříchem nezabýval. Nic neřešil. Nepotřeboval vstupovat do žádného chrámu. Ten tam někde určitě byl. O něm ten příběh ale není. A zcela jistě tam byl někde člověk, se kterým se setkáváme velmi často v dnešní době a právě v církvi. Ani o něm ten příběh není, ale ten tam někde určitě byl. To byl člověk, který byl takový skeptik, že on nešel do toho chrámu, protože jemu bylo zcela jistě jasno, že jemu Pán Bůh odpustit nemůže. To znamená, že ne, že by se nechtěl zabývat svým hříchem, ale on už vyřešil otázku, jestli Pán Bůh s tím hříchem něco může udělat. Nemůže, nebo nechce, zkrátka, jestli někde je nějaké řešení s mou vinou, tak někde jinde, ne v chrámu. To jsou ti, o kterých ten příběh není, ale ti tam někde určitě budou. Aspoň ze zkušenosti, kterou máme z našeho každodenního života a z kontaktu jedni s druhými, tak takový lidé zkrátka jsou. Ale ten příběh je o dvou, kteří vstoupili do chrámu a tím vlastně vyjadřují, že chtějí něco udělat se svým životem. Dva muži a z toho vyprávění celého, tak by se mohlo zdát, jeden tam šel proto, aby jenom dal na odiv svoji úžasnou zbožnost a druhý, který naopak tam byl pokorný vzadu. Ve skutečnosti oba dva mají vlastně stejný cíl, stejný záměr, proč do toho chrámu přicházejí. Pán Ježíš to říká úplně na závěr. Oba dva tam šli, na začátku je řečeno, oba dva tam šli proto, aby se modlili a na závěr je řečeno, proč se chtěli modlit. Oba dva si šli pro ospravedlnění. Oba dva šli do chrámu, aby si odtud, od Hospodina, vzali ospravedlnění. Tedy takové razítko, že jsou spravedliví, že jsou čistí, že jim Bůh odpustil. Oba dva tam šli za tímto účelem. Pán Ježíš přece úplně na závěr říká, z těch dvou ten farizeus zůstává neospravedlněn, ten si to ospravedlnění neodnesl, ale ten hříšník ano. Šlo tam o ospravedlnění. Ospravedlnění to je právnický pojem, mimochodem. To je takový ten proces, který se s člověkem stane, když někam přijde na soud a má na sobě vinu, něco udělal. A nebo se o něm říká, že něco udělal. A ten soud vyhlásí, je to v pořádku, očistí vlastně jeho jméno. A nebo zkrátka řekne, ano, on už si odpracoval svůj trest. Zkrátka má teď momentálně, už to není ten obžalovaný, kterého máme soudit, ale už jsme zatím, už byl odsouzen a teď už vlastně vychází ven z vězení, anebo je to omilostňující rozsudek, vina nebyla prokázána, anebo byla, ale nějak se to zkrátka udělalo, byla amnestie, nebo zkrátka, já nevím co, ten člověk v každém případě odchází ospravedlněn. Přichází jako hříšník a odchází jako čistý, jako spravedlivý člověk. Tenhle proces je tady vlastně vykreslen. Tento proces se odehrává v chrámu. Na místě, kde se člověk, hříšný člověk, setkává se svatým Bohem. My nemáme žádný chrám v Jeruzalémě, ani Židé už ho nemají. Hospodin sám nechal napsat do Bible, tím chrámem jste vy. To, co se odehrává mezi vámi. Mezi vámi Bůh chce se procházet jako svatý Bůh. Mezi vámi má nastávat ospravedlnění člověka. A nakonec ve vašem srdci je chrám Ducha Svatého. Ve vašem srdci má nastávat setkání hříšného člověka a svatého Boha. A ve vašem srdci má nastat ten proces, ta změna, kdy vstupujeme do našeho nitra před svatého Boha jako hříšní lidé a odcházíme s čistým svědomím, jako ospravedlnění lidé. Už nepotřebujeme cestovat do Jeruzaléma, nebo do Mekky, nebo do Prahy, ke kazatelovi do kanceláře. Nepotřebujeme. Chrám je v našem srdci, anebo chrám je mezi námi. Jde o ospravedlnění a jsou tady dvě možnosti, jak k tomu ospravedlnění přistupujeme. Příběh jednoho, příběh druhého. A snažíme se v tom najít nějak tu svoji pozici, ten náš příběh, který tam nějakým způsobem s tím určitě souvisí. Když se podíváme na toho farizeje, na toho zbožného člověka, Ježíš to schválně, mám za to, vyhrotil, právě protože věděl, že ho poslouchají ti farizeové, aby je vyprovokoval k tomu, aby s tím začali něco dělat, aby upozornil, že opravdu si tady zahrávají se svým ospravedlněním. Aby narazili nějak. Aby se jim rozplynula jejich iluze, že je všechno v pořádku. Je to cesta nápravy, jak Ježíš přistupoval k těm zbožním farizeům. A skrze toho farizea a jeho příběh, tak můžeme tady nějak vycítit takový určitý princip. V každém případě zaznívá každému z nás ten verš, který jsme dostali jako sbor. Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat. A Hospodin to nevyhlašuje s mnohými podmínkami, ale vyhlašuje to. Pouze to vyhlašuje. Já jim odpustím a jejich hřích už nebudu připomínat. Je to konstatování, které začíná každý náš příběh. Není to až důsledek něčeho, ale je to předpoklad k něčemu. Je to začátek. Tady začíná něco. A pak teprv potom je všechno ostatní. To je něco, co se člověku strašně těžce přijímá, A člověk, který chce střežit evangelium a pravost víry, tak má najednou problém přijmout to, že první krok dělá Hospodin tím, že vyhlašuje, je vám odpuštěno. Jejich hřích odpustím a už ho nebudu připomínat. Ale důvodem toho, pro toho farizeje, důvodem je to, aby on narazil na odpuštění. Co s člověkem, který je zbožný, který si zakládá na své zbožnosti, tak jako ten farizeus, co s ním udělá zpráva o tom, že mu Hospodin odpouští? A co s ním udělá ta zpráva, která přichází nejdřív, dřív než on cokoliv dokázal udělat? Co to s ním udělá? Buď to odsune, nebo to překroutí, a nebo, což je ideální stav, najednou pozná, že on opravdu potřebuje odpuštění. Že je co odpouštět. Zbožný farizeus, jakmile uslyší, já ti odpouštím, tak vlastně tím slyší, je co ti odpouštět. Tobě, zbožný farizeji. Je hodně, co ti odpouštět. Je hodně, co za tebe platit. Celý tvůj život je potřeba vlastně vyplatit životem. A nic k tomu nemůžeš přidat. Není nic, co bys mohl, čím bys mohl přispět, čím bys to mohl zlevnit Pánu Bohu. To je taková představa zvláštní, že vlastně jako my svou zbožností, svými skutky nebo svým přístupem, nějak tak jako ten rozpočet, který Pán Bůh vyhlásil, nebo ta spravedlnost vyhlásila vůči na odpuštění naší viny, že my to tak jako z naší strany trošku tak jako umenčíme. Nám je jasné, že nemůžeme vykoupit sami sebe. Jakože všem nám je jasné, že se nevykoupíme, že se neospravedlníme sami pro sebe tím, co uděláme. To je nám jasné. Ale aspoň něco uděláme, aby to bylo pro Pána Boha levnější. Aby ta Kristova oběť byla trošku jako menší. Ale ono to nejde. Je pouze jedna jediná možnost, jak za lidskou vinu zaplatit. A to je oběť Pána Ježíše Krista. 100% té ceny musí být zapleceno zase 100% teď jsem, jestli jsem to řekl správně, trefil jsem se. To už je taková ta čeština na pro vysokou školu a tam už jsem se nedostal, jako na češtinu. Jo? Prostě 100% ceny a 100% Kristovy oběti. Cokoliv jiného bychom tam se snažili vsunout, tak vlastně nemá za následek, že Ježíšovi se to zlevňuje. Jakože může trpět jenom na 98%. Jo? Nebo jakože by nám mohl odpouštět jenom na 98%, protože ty 2% ty jsme si my koupili. Není to možné. Prostě nejde to. To, co se naopak děje, že jakmile člověk tam vsunuje něco, tak tím vlastně vyšachuje těch Ježíšových 100%. Prostě buď je to Ježíšova oběť, anebo je to to, co my dokážeme. Ale dohromady to nejde. Buď jedno, nebo druhé. Buď zaplatí Kristus, nebo platíme my. Buď zaplatí Boží syn, nebo zaplatí člověk. Ale smíchat to nelze. A proto to není tak, že člověk by zlevňoval Pánu Bohu odpuštění tím, že bude hodně zbožný, že se bude hodně modlit a bude se hodně snažit. Je to právě naopak, že tím člověk vlastně Ježíše vyšachuje a výsledkem je to, že odchází neospravedlněn. Protože žádný náš skutek, žádná naše snaha, žádná naše zbožnost nemůže z principu vykoupit naši vinu. My jako lidstvo toho na sobě máme tolik, že i kdyby se jeden člověk přetrhnul, jak chce, tak nevykoupí lidstvo. Ani sám sebe. Věci minulé zkrátka už se staly a už s nimi nic neuděláme. Nemáme v moci naše vykoupení. Zbožný farizeus, když uslyší, je ti odpuštěno, tak tím vlastně nejdřív uslyší, bylo hodně, co ti odpouštět. Ale je to odpuštěno. A zbožnému farizejovi se v tu chvíli rozpouští jeho zbožnost. Torpéduje se jeho samospravedlnost. A ten zbožný farizeus činí pokání. A v údivu nad svou hříšností, kterou nevnímal, přijímá odpuštění. Ze zbožného farizea, který by jinak odcházel neospravedlněn, se stává zbožný farizeus, který oslavuje Hospodina za ospravedlnění. A potom tam máme toho druhého člověka. Je tam ten evidentní hříšník, ten zloděj, ten vyděrač, ten, který by asi měl pozici nebo roli hyeny v dnešní době, někoho, kdo vydělává na druhých. Prosím? Exekutor, ano. Chce prostě z toho nebožáka vytřískat všechno. A ten, i ten ale přichází do chrámu. Tím, že vstoupí do chrámu, tak tím vyjadřuje svoji víru v Hospodina. Vyjadřuje svoji víru, která nám je velmi blízká, jako církevně bratrským křesťanům. Víru, že Pán Ježíš Kristus opravdu za nás zaplatil. Víru, že Pán Bůh nás má rád. Víru, že je tady odpuštění. Víru v Boží blízkost a v Boží milost. Tím, že vstoupil do chrámu, tak tím vyjadřuje svoji víru. Pán Bůh je opravdu tak dobrý. Ale tím, že zůstal vzadu, tak tím vyjadřuje postoj sám k sobě. A také nám to je blízké. Co se týče Hospodina, to je milostivý Bůh. To opravdu je něco, opravdu, co mi bere dech. Ale co se týče mě, já se neodvážím ani k nebi pohlédnout. Já si jsem velmi dobře vědom toho, co jsem a kým jsem. Kolik toho na mě leží. Jak veliká je moje vina. To je postoj k sobě samému, jako postoj pokorného, poctivého, pokorného člověka. Nehraju si na nic. Prostě jsem takový, jaký jsem. A jaký jsem? Jsem bídák. A tyhle dvě věci, jakmile se spojí dohromady, tak teprve našemu životu to dává naději. Jsem bídák, takový, jaký jsem, ale mám víru v Hospodina, který odpouští. Pokud bych byl pouze bídák, který si je vědom toho, kým je, tak je to na mašli. Pokud bych byl pouze ten, který vyznává, že Pán Bůh je úžasný, tak já zůstávám jako hříšník, kterého se nedotkne Kristova oběť. Jo, Pane Bože, ty jsi super, co se týče mě, to neřešme, já jsem vlastně v pohodě. Ale tady se to dává dohromady. Já jsem takový, jaký jsem a stydím se za to nakonec. Ale ty, Hospodine, říkáš, odpustím jejich nepravost, jejich hřích už nebudu připomínat. My tady dost často v poslední době mluvíme v našem sboru, v našem společenství o bezpečném prostředí. Vy, kteří jste byli na té druhé skupince v pořadí, tak tam se to vlastně probíralo, vy, která vás teprve čeká, tak vás to čeká. Je potřeba přemýšlet nad tím, co nám vlastně tvoří bezpečí, v jakém prostředí my můžeme v bezpečí být takovými, jací opravdu jsme. S tím, co k nám patří, v jakém prostředí můžu vlastně přijít takový, jaký jsem. A právě to vyznání víry, právě to, že Ježíš sám nám říká jako první věc, odpustím jim jejich nepravost, jejich hřích už nebudu připomínat, tak to dává nakonec bezpečí. To je to zarámování, to je ta náruč, otcovská, nebo mateřská, nebo bratrská. To je to, co člověku dává bezpečí, protože čeho já se nakonec jako slabý hříšní člověk nejvíc bojím? Toho, že když vyjde najevo můj hřích, nebo moje slabost, moje selhání, tak přijde trest a posměch a ponížení. Budu se stydět, protože ostatní se na mě budou dívat skrz prsty. Ale pokud to první, co zaznívá a to, co je kolem mě, je vyjádření, je vyhlášení, co se týče hříchu a slabin a selhání, odpustím a nebudu připomínat, tak to právě dává, to dává bezpečí hříšníkovi. To znamená, že já můžu si dovolit předstoupit před Hospodina se svým hříchem, se svojí vinou, se svými selháními. Protože on mě přece ujistil, co se stane, když vyjdou na povrch moje selhání. Stane se to, že zažiju odpuštění a přijetí. Tohle je evangelium, které mám za to, že je mocnější než vyhlášený nějaký standard. Buďte takový a takový a snažte se do toho nějak vpravit. Buďte dobrými křesťany. Jakmile začínáme spíš tím, je vám odpuštěno, tak tedy přijďte, vy hříšníci, a vyznejte svůj hřích. Ať poznáte, ať na svém životě pocítíte ospravedlnění, očištění od své viny. Jsem přesvědčen, že to jediné, proč Hospodin dává našemu životu poznání svojí milosti a takovéhle bezpečí, je to, abychom přesně takovýmhle způsobem jednali jeden s druhým. Já jsem přijal odpuštění. Já jsem poznal bezpečí v Kristově náručí. Já jsem poznal, jaké to je, když jsem se slíknul do naha, vystoupil jsem ze tmy, vyšel jsem na světlo a zažil jsem, že místo odsouzení a ponížení přišlo ospravedlnění a přijetí bezpodmínečné. A když jsem tohle přijal a zažil, tak potom chci, aby to též zažili ti druzí. A jsem opravdu přesvědčen, že Boží vůlí je to, aby člověk něco takového zažil od člověka. Aby to nebylo tak, že člověk toto musí zažít pouze s Pánem Bohem, protože tam víme, že Pán Bůh nás nepodrazí, ale mezi námi si musíme na sebe dávat pozor. Jsem přesvědčen, že Boží vůli je to, aby lidé mezi sebou zažívali takové bezpečí. Odpustím a jejich hřích nebudu připomínat. Co se stane, když já přijdu za vámi a řeknu vám, jaký jsem? Tak já to asi dělat nebudu, protože si myslím, že bych asi musel odejít ze služby. Na druhou stranu, párkrát jsem to risknul, že jsem druhému člověku řekl, jaký jsem opravdu. A nezažil jsem odsouzení. Ale tam najednou jsem pocítil, jaké to je, když člověk od člověka zažije přijetí a neodsouzení, ospravedlnění. A tak proto mě to tak inspirovalo, že jsem si říkal, přesně takhle chci, aby to lidé zažívali, když přijdou za mnou. Já do dneška mám před očima jednoho kluka, který jsme se dlouhou dobu kamarádili a on pak mi jednou říkal, tyhle, já si myslím, že kdybys věděl, kdo jsem, tak bys se mnou nemohl kamarádit a vyloučil bys mě z církve. A tak jsem ho pozbudil, aby to risknul, aby to zkusil, jestli bych to udělal. A tak on mě opravdu řekl věci, které si dlouhá léta nesl v sobě, měli zamčené v bezpečí a teď je najednou vyvalil, vyznal je. A já jsem zjistil, že díky tomu, co já jsem zažil od Pána Boha, to přijetí Pánem Bohem, takže vlastně v mém srdci vůbec se neobjevil ani stín nějaké odsouzení nebo pohrnutí, nebo jakože by mě bylo špatně z toho člověka. A ten člověk mi říkal opravdu věci, které se opravdu nemůžou říkat veřejně. A tak mě to zaujalo. Jakože nejenom, že jemu se mohu říct, hele, nejenom, že tě nebudeme vylučovat z církve, ale opravdu ti můžu říct, pojďme se spolu za to modlit a je tě odpuštěno. Nejenom tohle, ale že mě zaujalo, že já jsem nezažil jako pokřivení nebo ponížení vztahu vůči němu. A připisuju to právě tomu, že já jsem to zažil od Pána Boha vůči mně. To, co jsem přijal, to jsem najednou byl schopen dát tomu mému kamarádovi. Jaké bezpečí budeme vytvářet mezi sebou v našem sboru nebo mezi sebou v rodinách, v kamarádstvích? To bude záležet na tom, nakolik budeme schopni vnímat to bezpečí od Hospodina. Nakolik budeme schopni se přenášet i přes naše slabiny a dávat si vzájemně to bezpečí a bojovat s tím, že ne vždycky to dopadne 100% dobře, ale budeme chtít to, co jsme přijali od Hospodina, dávat jeden druhému. Abychom odcházeli z toho chrámu ospravedlnění. Aby hříšník si mohl dovolit být hříšníkem, ne proto, aby zůstal hříšníkem, ale aby ten hřích mohl odložit. Aby člověk, který je takový, jaký je, aby mohl být takový, jaký je. Ne proto, aby takový zůstal, ale aby ho Hospodin táhnul dál a proměnil do Kristovy podoby. Aby zkrátka člověk mohl přijít do chrámu a aby mohl z toho chrámu odcházet ospravedlněn. Neházejme tuto odpovědnost pouze na Pána Boha. Boží vůli je to, aby toto bylo nejvlastnější charakteristikou Kristovy církve. Lidí, kteří přijali Kristovo přijetí, aby takovýmhle způsobem jednali zcela přirozeně vůči druhým lidem. Pokud církev nevytváří takové bezpečné prostředí, tak je církví, ale ne Kristovou. Kristus bude velmi tvrdě soudit církev, která vytváří jiný obraz než ten jeho. Církev, která Boží milost ohraničila množstvím zákazů, příkazů a podmínek, anebo která tu Boží milost v podstatě rozmělnila, takže člověk nakonec zůstal ve hříchu, protože nepochopil, že má činit pokání. Jak zákon, tak absolutní rozmělnění je popřením Kristovy oběti. 100% naší viny a musí být zaplaceno s tém procenty, nevím, jestli se to říká správně, Ježíšovou obětí. Cokoliv dalšího je popřením Kristovy oběti. Tak vůbec netuším, co nás jako sbor čeká v tom roce, který teď začíná, ale mám za to, nám Pán Bůh velmi moudře a ve své prozřetelnosti dal právě tenhle verš. Protože ví, že je co nám odpouštět. Je to hodně, co má odpouštět našemu sboru. Je hodně, co má odpouštět každému z nás, našim rodinám. Kazateli, staršovstvu, vedoucím, obyčejným nebo běžným členům, návštěvníkům, celému sboru, je hodně, co nám má odpouštět. V našich vzájemných vztazích, to, co si lidé nesou po generace, to, co brání jeden druhému v přijetí, je hodně, co nám je odpouštět. Ale pokud se máme posunout k ospravedlnění, k očištění, tak potřebujeme zažít bezpečí. Bezpečí našich srdcí, bezpečí pro náš život. Bezpečí, které je vytvořeno vyhlášením. Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat. Tak ať Duch Svatý vane kam chce a až nás vede k ospravedlnění skrze Kristovu oběť. Amen.